Ahoj, je tady další díl Business Castu. Mým dnešním hostem je Jakub Balada. Kuba je co-founder firmy Epify a bavíme se hodně o lekcích ze začátku podnikání, co jsou hlavní dvě věci, které byste měli dělat první půl rok nebo rok ve vaší firmě. Bavíme se i o neziskových projektech jako hlídač shopů a co to přináší firmě jako Epify, proč možná dělat trošku více neziskových projektů i v rámci vašeho biznesu a spoustu dalšího. Jdeme na to, Kuba Balada. Kubo, vítej v Business Castu. Čau.
Ahoj Dané, díky moc.
Já jsem si vlastně s tebou dneska chtěl pobavit o Epify, o tom, jak jste možná došli do toho bodu, kde jste dneska. Přišel mi hodně zajímavý vlastně příběh toho začátku. Můžeš trošku představit Epify, co vlastně děláte, jak ta firma přibližně dneska vypadá?
Jasně, tak Epify, cloudová platforma na automatizaci webu, což typicky znamená stahování, získávání dat z webu. Jo, takže třeba v aktuální době teď velký hype AI a pro nás to znamená, že všichni potřebují data na trénování a kdo nemá svoje, tak web je jeden z nejlepších zdrojů těch dat, takže tohle je takový aktuální třeba use case, co děláme. Plus pro představu třeba největší vertikála e-commerce historicky, takže různý sledování konkurence, to znamená, že si můžeš jednoduše u nás každý den, anebo i klidně každou minutu stahovat prostě z webu nabídku své konkurence, produkty, ceny a na základě toho si pak dělat nějak třeba svůj interní pricing.
Mně přijde hodně zajímavý možná probrat, jak jste se dostali tady k těm různým use caseům, jestli už jste to věděli na začátku. Víš, že jako hele, máme něco, vytváříme něco, co budou používat třeba e-shopy na sledování konkurence.
My jsme měli vlastně 2-3 use casey, který úplně na začátku po nás lidi chtěli ještě než vzniklo Epify. Tomu se možná dostaneme později, ale vlastně pár use caseů jsme měli. A potom jako dost často nás lidi, zákazníci překvapovali, na co všechno Epify začali používat. Jo, že to byly věci, které nás vůbec nenapadly, typu nějaký surfář v Kalifornii si nastaví automatizaci, aby mu přišla SMS, když jsou dobrý vlny zrovna. A si říkali, proč Epify? No tak protože nějaký weather channels nemají pořádný apičko a najednou zjistil, že u nás může opravdu každou minutu si čeknout jednu stránku a úplně jednoduše si to pak napojit na zase na nějaký Twilio nebo na nějakou službu, co mu pošle SMSku. A my jsme to koukali, co tam dělá a najednou jsme říkali, tyjo, my na to nemáme vůbec pricing na tohle, protože to s tím jsme vůbec nepočítali, ale takovýhle use case tam jsou taky a jsou skvělý, že nám ten produkt potom zase pomáhají tunit dál.
Jakým způsobem ty na tady to přijdeš? Víš, je to fakt jako, že se bavíš s každým zákazníkem nebo sleduješ, co každý zákazník dělá s tím tvým produktem?
Tak z začátku jo, jak jsme si prošli tím Y Combinatorem, fellowshipem, tak to je přesně to, co ti tam říkají. Ty musíš prostě na začátku prakticky jenom mluvit se zákazníkama a snažit se získat feedback. Takže z začátku tak určitě bylo, že jsme se snažili v rámci toho, aby to ještě nebylo nějaké šmírování, co nám lidi dělají jako na platformě, ale tak snažili jsme se s nima bavit a zjistit, na co by to chtěli používat, jestli by za to byli ochotní třeba vůbec platit a ty další základní věci. Ale teďkon už jako my těch zákazníků máme tisíce a sign-upů 100 000, takže teď už jako to není šance. Ale ty lidi se nám samozřejmě ozývají, máme docela se nám rozjel Discord, takže víme dost z té komunity, na co to používají. A pořád nás ty use case překvapujou.
Hele, určitě se ještě vrátím k Discordu, nebo to, jakým způsobem pracujete s tou komunitou, ale když ještě trošku zmíníš ten Y Combinator, jak to vlastně tohle se odehrálo? Protože Y Combinator, já jenom znám jako ten brand, nevím, nejprestižnější startupový inkubátor na světě. Jak byste se do toho dostali nebo k tomu přičuchli?
Tak jako první věc bych chtěl zmínit, my jsme nebyli v tom standardně Y Combinatoru. My jsme byli ve Y Combinatoru na fellowshipu, což byl takový program, který běžel asi 3 roky, tuším, my jsme byli úplně v tom prvním. A to byla taková jakoby light verze toho Y Combinatoru, že to bylo pro startupy, které jsou úplně v rané fázi, typicky třeba jenom s nápadem. Netrvalo to 3 měsíce, ale 2 měsíce. Nedali nám vlastně investici, protože standardní YC si bere, tuším asi 7% za nějakých těch 150-200 000 dolarů, kolik ty dávají. U nás to bylo, že jsme dostali 12 000 dolarů grant, aby jsme ty 2 měsíce v té Americe přežili. Ale jinak jsme měli přístup k těm lidem, k perfektnímu feedbacku, měli jsme takový ty office hours jednou týdně s nima, demo day na konci, takže z tohohle pohledu to bylo podobný. No a nám to dalo hrozně moc, nám to vlastně díky tomu fellowshipu my jsme vlastně spustili první verzi API Fire, v té době jsme se ještě jmenovali, tak jsme spustili během měsíce a půl asi. Jo, to, co bychom tady si myslím dělali rok takovým tím způsobem, ani ne českým, ale spíš evropským, prostě, že člověk se snaží něco vypilovat, než to spustí a s nikým o tom moc nemluví a hrozně si dává pozor, aby to bylo jako perfektní, tak v té Americe akor to YC to funguje úplně jinak prostě. Co nejrychleji něco spuste, získejte co nejrychleji feedback a přesně takhle oni nás tam pushovali a my jsme opravdu po 4-5 týdnech, kdy jsme 16 hodin denně programovali, nebo primárně Honza programoval, já jsem řešil věci kolem, a za měsíc a půl jsme spustili úplně první verzi, která toho nic moc neuměla, ale získali jsme skvělý feedback a odjížděli jsme z té Ameriky s tím, že víme, že to může být zajímavý biznis. Měli jsme první vlastně uživatele, který nám říkali, hele, když tam vyladíte ještě pár věcí, tak my vám rádi budeme platit prostě měsíčně, typicky jako SaaS biznis. A my jsme tam byli 2 měsíce a po 2 měsících jsme věděli, hele, máme produkt a vrátili jsme se, začali jsme to pušovat, založili jsme SROčko a od té doby vlastně na to makáme.
Mně to přijde zajímavý, jak to vlastně funguje, když, protože já nevím, kolik toho zvládneš přesně naprogramovat za 4 až 6 týdnů. No, protože tady spoustu lidí si přesně myslí, hele, to není ani možný, jako prodat něco, na čem si pracoval měsíc. V jednom, v úzovkách, ve 2 lidech.
Tak je tam víc úrovní. My jsme vlastně ještě nic neprodávali, protože za ty 4 týdny ty typicky nestihneš, nebo teď už možná jo, ale nestihneš udělat pořádně billing, pricing a podobně. Takže my jsme to spustili jako prostě free tool. Aha. Takže jako bylo to fakt jako úplně základní verze. Neumělo to nic moc, ale byla to jakoby cloudová platforma, kde si uživatelé mohli vytvořit účet a vyzkoušet si napsat si nějaký skript, který potom běžel někde na serveru a umožňoval jim stahovat data z webu. A je to trošku takový Potěmkin, jo? Jakože prostě ten americký způsob je, slibuješ trošku víc, než to ve finále umí a když se to jako chytne, když jako lidi to budou chtít, tak to pak prostě doděláš. Takže já si pamatuju, jak my jsme měli každý týden office hours a ty office hours, třeba na jednom z nich byl Sam Altman prostě, jo? Tam jsou ty lidi prostě, kteří založili Reddit a Airbnb a ty ti věnují 20 minut svýho času za ten týden a chodíš tam každý týden a oni se tě zeptají, tak co jsi udělal minulý týden a kdy to konečně spustíte. Říkám, tak dodělali jsme tohle, ale spustit ještě nemůžeme, protože prostě nemáme login nebo nefunguje. A přišli jsme všichni týden a oni první otázka, jak už jste to spustili? A říkám, no nespustili, tam prostě to nemůžeme takhle spustit, tam jsou díry v tom, prostě je bezpečnostní, to nejde. No tak kluci, tak jestli přijďte nespustí, tak už nechoďte. Když ti tam tohle řeknou, tak to prostě spustíš ten týden.
Jasně.
Takže prostě jedeš, spustíš něco, kde máš jako homepage a na homepage máš tlačítko Try Me a to dělá prostě jednu věc, ale spustíš to a dáš to na Hacker News, což mimochodem provozuje Y Combinator, takže ti trošku pomůže, aby ses tam udržel na té frontpage chvíli. A najednou máš 2000, 3000 lidí, co ti přijde na tu homepage, půlka z nich si klikne na to Try Me. A my jsme měli za první den, tuším, asi 120, 150 sign-upů.
A hlavně najednou, díky tomu Hacker News, myslíš? Vlastně.
No, my jsme měli 95% přístupů bylo z Hacker News. My jsme to vlastně launchli tím, že jsme to dali na show HN na Hacker News.
Jasně.
Ale máš najednou 120 sign-upů a my jsme jako všem napsali, když jsme věděli, kdo to je, tak jsme se snažili trošku jako udělat nějaký background check a napsali jsme jako personalizovaný e-mail a jako docela velký procento lidí nám odpovědělo a my jsme najednou měli skvělý feedback a my jsme vlastně po tom měsíci věděli, že to má smysl, že si to jako najde to ty svoje zákazníky do budoucna. Lidi nám řekli, hele, kdybyste měli pricing, tak já vám $100 měsíčně budu platit, protože když to bude umět tohle, což to vypadá, že to umí, tak mě to vyřeší můj problém, co teď dělám třeba ručně, nebo používám něco jiného, co nefunguje. A my jsme se díky tomu vraceli s tím, že jo, jdeme do toho, máme to ověřený a už jsme začali vlastně budovat produkt s pricingem, s billingem a od té doby se to rozjelo.
Nemáš tam nějaký víš, jako perličku, že Sam Altman přišel a něco vám jako řekl geniálního. Mně je vtipný, jak teď, že jo, roste do té jako skoro aury toho jako vlastně jako nějakého podnikatele měnícího, jako nevím, víš, jako taky jeden generační jako přelomový ten.
jako Sam Altman nám žádnou perličku neřekl. My jsme ho měli na Group Office Hours, kde bylo vlastně asi 6 startupů. Měli jsme to asi na hoďku a všichni jsme byli v té fázi prostě spouštíme, jo, takže to byly takové ty obecné věci. Spusťte co nejdřív feedback, zjistěte si, pro koho to děláte, snažte se prostě si najít jako ideálně spíš nějaký níž, než to dělat pro všechny. Takže my jsme tam byli v této fázi, jo, že jsme neřešili ještě jako praktické věci. Ale fakt nám hrozně nám tam pomohli s tím, jak spustit, na co si dát pozor, aby se člověk nezaseknul na jednom člověku, co mu dá feedback, aby pro něj nezačal něco dělat. Pořád jako děláš produkt, takže nemůžeš zase jako pro každého dělat všechno. Mm-hmm. Takže to byly spíš ještě takové obecné věci.
No hele, a řekl by si, že tímhle se to jako vlastně nakoplo a pak, když se jako podíváš z dálky, tak aby fajn vlastně jako rostlo, nebo tam byly ještě nějaký velký aha momenty, kdy OK, tady to byl takový ten jako start, ale pak furt jako tam bylo spoustu rozhodnutí a zatáček, který jste museli udělat.
A tak je to startup, je to už 8 let, co jsme to vlastně, v YC jsme byli 2015, takže to bude 9 let už letos. A těch zatáček tam bylo plno, ale neměli jsme, neřekl bych, že bychom měli jako nějakou krizi, že bychom měli jako runway 2 měsíce a nevěděli, a museli jsme kompletně pivotovat celý to, ne. Asi největší krizi jsme měli takovou jako standardní manželskou, founderskou, kdy jsme prostě pak každý v jednu chvíli viděli to Appify někde jinde. Ale museli jsme jako ne úplně pivotovat, ale prostě zkusili jsme po cestě různý věci, které potom se nerozjeli, tak jsme jako trvalo nám dlouho, což byla jedna z, jako z velkých chyb, co jsme udělali, trvalo dlouho zase odstřihnout něco, co se nám jako nepovedlo. Pak jsme třeba paradoxně zkoušeli něco, co jsme jakoby vlastně zavřeli, že to jako nedává takový smysl a teď se nám to zase brutálně rozjelo a teď je to zase prostě, teď třeba prakticky mluvím o Appify Store, což je věc, kde vlastně my nabízíme už jakoby hotový scrapery nebo prostě hotový vlastně nástroje, kde si kdokoliv, i když to není programátor, může stáhnout data třeba z Google Maps.
Jo, takže jako jenom ať to pochopím, jo. Vlastně Appify funguje tak, nějaká cloudová platforma, ty pokud jsi programátor, tak si na to můžeš napsat nějaký skript, který vlastně něco dělá a je dobrý v tom, že je schopný procházet velké množství dat rychle. A teď tam máš jako nějaký store, kdy už nemusíš být programátor, ale jsi přesně člověk, který potřebuje jeden nějaký častý use case a koupíš si v podstatě to ve storu.
Přesně tak.
Jo.
Přesně tak. A my jsme jako od začátku vlastně trošku bojovali s tím, pro koho to děláme. Mm-hmm. Že jsme měli období to B2B až skoro B2 enterprises, že najednou, protože ti přijde obrovský zákazník z Ameriky a pošle ti purchase order na $1 million prostě na rok. Mm-hmm. A ty jsi v době, kdy to je pro tebe jako třetina revenue. Řekneš si, wow, prostě musíme a teď prostě vemeš půlku týmu a jdeš pro ně dělat všechno. Což zpětně zjistíš, že vlastně nevím, jestli je chyba, ale jako bylo by dobrý si to pořádně promyslet, jestli vlastně to je to, co chceme dělat, protože my chceme mít produkt, my ho chceme škálovat a nemůžeme vzít jako plno lidí a dělat pro jedno zákazníka. Pak jsme se zase přepli, vlastně nedávno, rok, dva, že to je vlastně B2D, že jedeme jako pro developery. A najednou jako naše homepage se úplně změnila, jako dodáváme vám data z webu, se změnila a už tam všude je jenom jako různý skripty a kódy a jako když ti tam přijde šéf nějaký větší firmy, tak hned uteče, protože si řekne, že to je pro geeky, pro nějaký hackery, prostě nástroj. A teď jsme třeba v té fázi, že jsme jakoby víc pro ty developery, ale právě pro ty non-developery tam máme ten store, který se nám jako hrozně rozjel a teď děláme asi 6. redesign za těch 8 let naší homepage a zase store bude to první, co uvidíš. Zadáš Appify.com a vyskočí na tebe něco jako App Store, prostě tady máš 1500 apek a třikrát klikni a máš seznam všech hospod v Praze. Prostě.
Mně to přijde hrozně zajímavý, víš, že mám pocit, že spoustu lidí si myslí, že ten, já nevím, jestli tomu může říkat ještě furt jako product market fit, anebo jestli je to nějaký jako messaging jo, a tak dále, ale že vlastně spoustu lidí si myslí, že to je to nejtěžší a ty na to na začátku přijdeš a jakmile na to přijdeš, tak už vlastně jako jedeš. A mně přijde zajímavý, že i u firmy jako Appify, která vlastně jede 8 let a nevím, kolik máte dneska lidí nebo revenue?
My přibližně. Máme revenue, máme nějakých $800,000 měsíčně, z toho je 90% recurring, takže to dělá, za loňský rok jsme měli nějakých 170 milionů korun v revenue.
Jo. A desítky lidí?
No, teď si myslím, že máme stovku asi tak.
Aha, ok. Takže... Jo, že vlastně, jakože i v tenhle moment vlastně furt hledáš, pro koho to je, pro koho máš největší hodnotu,
Hele, jak se stal na ten product market fit, mně přijde, že product market fit máme jako za sebou, že víme, že ten market, ten produkt chce, mm-hmm. jo. Ale teď je fakt otázka, na koho my se chceme zaměřit na to marketu, protože my děláme věc, kterou v takovém rozsahu jako děláme, my děláme třeba 5 firm na světě, jo, že jsme jako mezi 5 firmama, ať když seš velký korporát kdekoliv na světě, anebo seš jako geek, co si chce prostě nastavit robota, co ti bude monitorovat lísky do kina a nebo do divadla a koupí ti je sám prostě, tak máš, když chceš na to produkt a nechceš jenom knihovny, tak máš 5 firm na světě, který to jako dobře umějí a my jsme mezi nima. A chtějí to jak korporáty, tak freelanceri, tak malé firmy, tak developeri, chtějí to jako, používají to všichni. A teď je jako spíš otázka pro nás, na koho my se chceme zaměřit. A vidíme to i u té naší konkurence, že ta taky jako pivotuje v tomhle tom smyslu, že chvíli se zaměřuje čistě na korporáty, pak najednou prostě řekne, a my tady nabízíme teď jako apíčka, začne mluvit o tom, že prostě jejich jako hlavní persona je někdo, kdo dokáže použít vysloveně čistě apíčko.
Jasně.
A my s tímhle bojujeme od začátku taky a furt se to tak nějak jako krystalizuje a víme, a už víme to, co jsme nevěděli na začátku, že nemůžeme jako pojmout všechny. Že prostě nemůžeš mít jako homepage jednu a cílit prostě na korporáty i na developery.
Jaký byly nějaký ty věci, které zpětně vidíš? Víš, že jste tomu věnovali vlastně hodně času a pak to nikam nevedlo?
Měli jsme třeba marketplace, což je možná trošičku podobný tomu storu. to názvosloví se mění taky jako každým rokem. A ten marketplace fungoval, my jsme vlastně vybudovali v rámci Appify svůj vlastní jako freelancer.com nebo Upwork. Jo. Když jsme se snažili propojovat lidi, kteří něco chtějí a nejsou schopni se to naprogramovat sami, tak jsme je propojovali s developerama, který jako s freelancerama, který to pro ně dělali. A my jsme to celý napsali sami prostě, jo, takže jako, a fakt to vypadalo podobně jak Upwork, že prostě přijdeš, poptávka, teď 5stupňovej nebo 5krokovej formulář, kde vyplníš, co vlastně přesně chceš, a teď se nastartovalo workflow, lidi tam dávali nabídky svoje, teď on akceptoval nabídku, teď zase byl nějaký proces toho delivery a vůbec se nám to nerozjelo. My jsme to spustili a měli jsme tam těch projektů jako ve finále jako desítky, ve finále tam byly stovky, ale my jsme potřebovali jako o dva řády víc, aby to dávalo smysl celý. Takže tady jsme vlastně naprogramovali produkt v produktu, který jsme pak jako měli fakt těžký debaty o tom, už to musíme zavřít, protože nám to žere čas a nic to nepřináší. A nechtěli jsme se samozřejmě toho vzdát, takže tam jsme to podle mě zavřeli tak o rok, o dva později, než jsme měli. Ale teď zase se nám to jako vyrojilo trošku jinak. Už to není jako marketplace, je to spíš ten store, kde jsou hotové věci, ale vlastně řešíme tam podobné věci. Jo. Mm-hmm. Takže tohle byla jedna z věcí, která jako nám zabrala hroznýho času a pak jsme to museli zavřít úplně.
Já vím, že ty se teďkon vlastně, ty jsi říkal, že i se stala nějaká jako manželská krize founderská a že se trošku z toho vedení Appify stáhnul, děláš teďkon i další aktivity. Jak to vlastně teď máš nastavený?
Hele, já to mám teď jakože v Appify, řeším primárně tak jakoby nějaký partnerství a neziskovky, co mě jako hodně baví a co jsem tam vlastně rozjížděl od začátku, takže typicky podpora Chiquitas a Hlídač státu a děláme si svůj vlastní produkt Hlídač shopu, což je taková vlastně neziskovka. Takže tohle jsou věci, které já primárně řeším taky jako na denní bázi. A vlastně v Appify já jsem byl 5 let COO a řešil jsem tam prakticky jako operativu a z tohohle já jsem se teď už úplně stáhnul a teď už jsem tam spíš jako, v Appify jsem spíš v roli jako co-foundera, lomeno jako investora, že prostě tam mám podíl a hodně mě zajímá, kam se to směřuje. A když kdokoliv jako z Appify se mnou chce něco probrat, tak samozřejmě jako s tím poradím, ale už se nikam jako necpu, nechávám to na Honzovi, protože jsem pochopil, že Honza spíš jako chce si to táhnout jakoby sám a vlastně to, jak ta naše krize vznikla, že vlastně jsme to každý viděli trošku jinak, kam to směřovat a prostě nedokázali jsme nějak pak už jako rozumně jako z toho se o tom bavit, takže jsme se tak nějak docela i rozumně domluvili, že teď už si to jede sám Honza a já vlastně tam řeším takový ty... Přemýšlel jsem si tomu říkat jako corporate social responsibility, ale nerad bych Appify říkal ještě corporate, když si tam poslední dobou někdy tak skoro připadám, ale řeším tam takovýhle jako neziskovky.
No a já vím, že ty kromě toho se trošku věnuješ ještě vzdělání, jo, dostat mě do toho. Asi to není úplně jako biznisový nějaký nápad, nebo...
Ne. Jsou to takový... já mám, už dlouhodobě učím něco na VŠE, to mě tam zůstalo po doktorátu, ale to není zase tak zajímavý. Zajímavější je, že v Pardubicích, odkud pocházím a mám dvě děti, tak nám tam trošku spadla do klína školka, kterou tam teď vlastně provozujeme. Takže máme tam takovou alternativní soukromou školku. Já tam, kromě toho, že se to snažím nějak tak jako z pozadí jako směrovat někam, tak tam... učím informatiku, mám tam kroužek robotiky, teď se trošku zajímám právě o, je takový velký téma i AI a vzdělávání, takže třeba v Pardubicích máme skvělý nový prostory, Sféra Pardubice, příští den tam je konference právě o zapojení AI do vzdělávání. A tohle to mě baví hodně, baví mě i vymýšlet jako nové věci, co s těma dětma dělat. Mimochodem teďkom právě připravujeme i v rámci WebExpa, budeme mít zase workshopy pro děti, to znamená, že máme tam hodinu a půl dlouhý workshopy, kde děti budou pracovat s robotickým legem, programovat ve Scratchi, to znamená, že už třeba 6letý děti se učí programovat jako v blokovém programování a programují si své vlastní hry.
Pustý.
Budeme tam mít právě i na AI workshop, že si budou zkoušet generovat obrázky z Midjourney, budeme používat Teachable Machine, kde si vlastně i ty děti jako vlastně natrénujou svůj vlastní AI, která jim pak třeba rozpoznává člověka od psa a podobně, takže to jsou takové věci, co...
A je to teda ideální od těch 6 let, říkáš, aby ty děti už trošku měly číst psát?
Záleží co. Loni jsme měli třeba ozoboty a to jsou taky malí robuci, který se dají už od 4-5 let, to děti číst psát nemusí umět. Hrajou si s robotem, kreslí mu čáru a takový kódy na tu čáru a ten robot dělá to, co mu člověk ukáže na těch kódech, takže klidně od 5 let to jde.
Ale ještě mě napadá, víš, jako, tak samozřejmě teďkom přemýšlím, jestli na WebExpo vyrazit teda se svojí dcerou a pamatuju si sám, jak když jsem byl malej, tak jak mě rodiče nutili se učit někde programování. Myslíš, že to má ten... Já nevím, myslím, že to je jako takový ten dobrý vstup, že ty děti s tou hravou formou vlastně jako naučí nějaký principy, anebo že to má nějaký, víš, jako další krok, pokud tě to zajímá, anebo je to jenom vlastně taková jako zajímavá hra a nikam to dál víc nemusí.
Hele, z mý zkušenosti prakticky všechny děti to baví na začátku. Jo? To znamená, když přijdou na tu hoďku a teď jako my tam máme Lego, tak někdo si začne stavit s Legem, ale potom my mu nabídneme základnu, která se dá ovládat na dálku přes tablet a on si postaví auto a jenom to auto je postavené kolem té základny. To znamená, že prostě jenom zadní kola se tam prostě můžou točit každý jinak. A teď, když tomu dítěti ukážeš vlastně, tak teď to můžeš ovládat třeba jako tank. A víš, jak funguje tank? A teď jako tank se zatáčí, jako ovládá trošku jinak než normální auto, tak teď zkus jako tady pravým kolem popoje, teď jenom levým, teď oběma. A teď jako ty děti začne bavit, prostě si s tím hrát a začnou už malinko přičuchnout trošičku i k takovýhle mechanic, no fyzice, trošku fyzice asi ne.
Yes.
Ale jako všechny to chvíli baví a pak se tam samozřejmě ne všichni se u toho udrží dlouho, ale teď jako když ty si můžeš začít v tom Lego Boostu si můžeš jako naprogramovat jako dálkový ovládání toho auta, že tam jako vlastně, že tam máš i joystick a teď ty říkáš, aby ten motor se hýbal podle toho, jak ty ovládáš ten joystick, tak jsou děti, kteří to fakt chytne, že jako z toho workshopu je nemůžeš potom vyhnat na konci, že si tam fakt už začnou vlastně programovat to dálkový ovládání na to auto. Jo, takže já s tím mám zkušenosti skvělý a ta forma, jako my jsme začínali v nějakým Karlovi, to nás taky jako tak nějak třeba bavilo, ale teďkon ty možnosti typu toho Lega nebo ty ozoboti, ten Scratch, tam se jako naprogramuješ opravdu svoji vlastní hru, jo, pomocí blokového programování. Nemusíš mít jako zápis jako kódu, nemusíš mít žádnou syntaxi, ale máš tam typický blok, jako opakuj stále dokola, jdi 3 kroky doprava, když narazíš, tak sníží životy o 1 prostě. No, ale to už je ten základ té algoritmizace, kdy ty děti už v 6 letech najednou začnou přemýšlet o nějaký mechanice té hry a jako samozřejmě to nechytne každýho.
Jasně.
Ale ty, který to chytne, tak je to boží úplně.
Skvělý. Ale ty jsi zmínil, že děláš teď hodně ty neziskový projekty. Jo, jak fungují možná neziskový projekty a chtěl bych se dostat k tomu, jestli si myslíš, že to je vlastně dobrý nápad pro víc biznesmenů nebo víc biznesů, jako zapojovat se do tady těch projektů, protože jestli možná trošku vysvětlíš, jak to funguje, co vy do toho dává, co Appify do toho dává, co Appify to, jo, vlastně, co to bere?
Hele, jako z mý zkušenosti, má to víc úrovní a my jsme někdy se nám vrátilo, funguje to malinko trošku jako s tou karmou, mně přijde. Že děláš něco tak prostě, jako že nechceš na tom nic vydělat, ale ve finále si ti to může vrátit, že díky tomu máš jako super prostě kšefty ve finále.
Jo.
Příkladem může být ten hlídač shopu. Jo, to my děláme 5-6 let a začalo to, že se snažíme upozorňovat, jak e-shopy prostě historicky podváděli se slevama a teďkon už většina je v tom v pohodě, ale furt se najdou takový, který se snaží různýma marketingovýma akcema vymyslet, jak nalákat na slevy, které vůbec nejsou.
Mm-hmm.
A my jsme v tom začátku, to, proč jsme do toho šli, bylo za prvý, víme, že tady prostě 80% slevy na Black Friday jsou prostě nafouknutý a my máme nástroj, kde můžeme ukázat na reálných datech, jak to je přesně. A plus samozřejmě jsme říkali, tak uděláme si trošku jako PR kolem toho, na branding by to mohlo pomoct. A hlídač shopů nám neskutečně za těch 5-6 let pomohl právě v tom brandingu a třeba ve finále nejvíc nám pomohl jako v hiringu, což jsme vůbec nečekali. My jsme čekali, že nám to přinést nějaký zákazníky, ale my vlastně jako zákazníky z Čech, jako ne, že bychom nechtěli, ale jako my jsme globální produkt, který jako nepotřebujeme nutně prostě tady mít salesáky a tady chodit po zákaznicích, ale k nám přišlo docela dost lidí do Appify a na pohovoru řekli, já jsem tady kvůli hlídači shopů, protože mně se hrozně líbí, co děláte, jak to děláte, je to boží produkt, který já používám a i ty lidi třeba, když odešli z Appify, tak pořád jako jsou u nás na Slacku v channelu hlídači shopů, zdravíme Pabla do Brna, který prostě furt tam přidává nový shopy a vymýšlí nové věci a hrozně ho to baví a tohle je na tom skvělý, že to je jako neziskový produkt, který nám hrozně pomohl i jako ve věci, kde jsme to vůbec nečekali.
Hmm. Takže jako na jednu stranu prostě děláš něco, kde možná ukážeš trošku to, čeho ten váš produkt je schopnej a zároveň teda dobrý branding, podpora prodeje u vás asi moc ne, ale prostě jo, vlastně ono by se to teoreticky dalo převíst na peníze i v těch lidech, že jo, protože
určitě,
jako,
určitě no.
Jako ty lidi tě vlastně stojí velký peníze. Jasný.
A ten hlídač shopu funguje skvěle, tak ví to, když dáš nějaký produkt, tak bys měl být schopen vysvětlit svojí babičce, k čemu to může být dobrý.
Aha.
A když nastoupím, jako, tak děláme cloudovou platformu pro developery na extrakci dat z webu.
Jasně.
A nebo řeknu, hele, my tady šijeme do e-shopů a ukazujeme, jak podvádí se slevama, protože tady ti říkají 80%, ale ono to je dražší, než to bylo minulý týden.
Aha.
Tak na tom je hezký, jako se dá ukázat, k čemu to může být dobrý.
Hmm. No, ty jsi... Jako možná se vrátím na začátek, jo, ale mně přijde hrozně zajímavý vlastně mít jako nástroj, který má takhle široký pole využití. Jo, že vlastně ty, jak jsi říkal, k čemu to využíváš, tak těch možností je hrozně moc a pak zjistíš, že tady nějaký surfař to využívá na tohle. Není to částečně nevýhoda? Víš, neřešili jste, jestli ty lidi vlastně, jestli říct, je to na tohle a používejte to na tohle, protože to možná snadněji pochopíš, než když to řekneš přesně, jak jsi to říkal ty.
Tohle je konec volně dostupné části rozhovoru s Jakubem Baladou. Pokud by vás zajímal zbytek rozhovoru, najdete ho jako obvykle na všech monetizačních platformách, stejně jako další bonusy. Každopádně, pokud byste Kubu chtěli potkat, tak pro vás mám jedinečnou příležitost. Kuba je jeden z řečníků na konferenci Web Expo, která se koná 29. až 31. května v Praze. No a Web Expo je už dneska legendární konference pro všechny designéry, developery, produkt manažery, startupoví lidi nebo i marketéry. Hodně vyhlášený jsou jejich afterparty, ale i ty praktický talky, které mají to opravdu nabitý. Těch talků je vždycky několik během jednoho dne, takže si můžete vybrat to, co nejvíce baví vás a já pro vás mám jako pro posluchače podcastu BusinessCast 20% slevu. Tak jak to píši, tedy s Y-ama BusinessCast a budete mít 20% slevu vlastně z toho vstupného. Kromě toho Kuba tam bude i na takzvaném Kids Cordonu, protože Web Expo myslí i na rodiče nebo na malé děti a mají tam připravený spoustu zajímavého programu pro ty menší, ať už nějaký hlídání, taky různý úvody do robotiky. Nechali si vyzkoušet nějaký techničtější věci nebo prostě objevit nový obzory, tak si myslím, že Web Expo může být zajímavá příležitost i pro vás. Takže naposledy Web Expo 29. až 31. května. 5 sálů, 70 speakerů, 3 party a spoustu dobrých zábavy a s promokódem BusinessCast máte 20% slevu.